Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο, σε δύο κομμάτια από το Χαμόγελο της Τζοκόντας, από το μειώδες της ελληνικής ψυχογραφίας και της ελληνικής μουσικής, και όταν τα ακούσουμε μόνο το Χατζηδάκη στο πιάνο. Έτσι αλλιώς ο Γιάννης Μπέζος είναι σπουδαίος ηθοποιός, σπουδαίος. Είναι και ένας κύριος, μόλις με τις λέξεις, είναι και ένας πολύ έξυπνος και βοητευτικός άνθρωπος, αν δεν έχεις γνωρίσει από κοντά. Είναι τόσο βοητευτικός και τόσο χαριτωμένος και τόσο έξυπνος όταν είναι πάνω σκηνή. Κατά καιρούς έχω ακούσει διάφορους να το κατηγορούν, βασικά μας διαδικτύου, που είναι ο κοινωνικός τρόπος της κατήνας γειτονιάς να ρωτάει φαρμάκια, χωρίς να τιμωρείται. Για διάφορους που έχουν αντιρρήσει το τι έκανε ο Μπέζος και τι δεν έκανε ο Μπέζος, τι είπε ο Μπέζος, βασικά κανείς ποτέ δεν έχει εκφράσει αντιρρήσει για το πώς παίζει ένα ρόλο ο Μπέζος. Όλοι έχουν αντιρρήσει γιατί ο Μπέζος είπε να μην φωτογραφίζουν τον Μπέζο ή διάφορα τέτοια. Και εκείνη που καταλαβαίνεις πόσο πια δεν είναι η ουσία το θέμα, αλλά απλώς πειράμαστε από κάπου για να κατηγορήσουμε έναν άνθρωπο. Ο Γιάννης Μπέζος όμως επί της ουσίας, και σαν άνθρωπος και σαν αγωνιστής, σαν δημοκράτης και σαν ηθοποιός, σαν καλλιτέχνης πάνω απ' όλα, είναι πραγματικά άμεμπτος, κάτι παραπάνω από άμεμπτος, είναι ξεχωριστός. Και από το καλοκαίρι σκοτώνει τη γυναίκα του γιατί τη ζηλεύει, σαν να θέλω. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιάσονα.
Τι γίνεται?
Έκανες πάλι τον πρόλογο αυτόν, ο οποίος ήταν εκθιαστικός, μέχρι υποψίας πια.
Να σου πω κάτι, μου λένε, μια φορά της παρουσίας του, μου λένε έναν άνθρωπο και δεν κάνει την εκθιάζει τα λοιπά. Ναι, είχα και το καλέσει, αλλιώς τον έβριζε. Τι χρειάζεται, βάλαξε έναν άνθρωπο για να τον βοήσεις. Βάλαξε έναν άνθρωπο επειδή ακριβώς δεν θα τον έβριζες και τον εκτιμάς, έτσι δεν είναι?
Αλλιώς δεν τον έβγαζε καθόλου, ακριβώς.
Δηλαδή, ξέρεις, να μην λέω όμως τα πράγματα όμως για τους ανθρώπους που είναι ξεχωριστοί για κάποιο λόγο. Για δημοσιότητα και όλα αυτά. Ήταν μια πιο φωτεινή δουλειά από άλλους. Πρέπει να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους από άλλους ανθρώπους.
Βεβαίως.
Ακόμα και αυτούς που μπορεί να εξαρτηθεί καλλιτέχνες, αλλά να μην είναι τόσο ξεχωριστοί άνθρωποι. Αλλά δεν είναι το άλλο. Αλλά αν κάποιος έχει double, σε αυτό πρέπει να ξεχωρίζουμε, νομίζω.
Να σε καλά.
Πώς είναι να σκοτώνεις τη γυναίκα σου, λοιπόν?
Πώς είναι να είμαι?
Να σκοτώνεις τη γυναίκα σου, όπως ζει.
Να σκοτώνεις τη γυναίκα.
Σε ρωτάω, ξέρεις γιατί?
Ναι.
Γιατί, χωρίς να μένω στο σπίτι σου, εσύ ειδικά πρέπει να έχεις μόνο μια σχετικά με άλλους πληκτική οικογενειακή ζωή, με την ίδια γυναίκα, δεν έχετε ακουστεί ποτέ για κάτι κακό, έχετε κάνει ένα υπέροχο παιδί, το έχετε μεγαλώσει, από το παιδί πήγε στον ίδιο χώρο με εσάς, με σεμινότητα και ξεπρέπει όπως κινείστε εσείς, δηλαδή πράγματα που δεν πολύ συνηθίζονται.
Κοίταξε να δεις, θα σου απαντήσω. Ξέρεις ότι το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας γενικά, εδώ και από τότε που με αφορμή την κρίση τη μεγάλη την οικονομική, θα μιλήσω τώρα, δηλαδή πάω για δεκαετία.
Όλα να τα πεις, όλα να τα πεις. Ναι, ό,τι θες.
Λένε κανένα φορά τι γίνεται. Είμαστε σε αναταραχή, δηλαδή βρισκόμαστε σε αναταραχή, κάνουμε πολύ θόρυβο, επειδή ακριβώς είμαστε σε ακινησία, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν προχωράμε. Όταν δεν προχωράμε, τι κάνουμε? Δεν έχουμε απέτσια από τον εαυτό μας και γκρινιάζουμε για όλα τα άλλα μας. Δεν είναι όλα. Εμείς στην οικογένειά μας είμαστε το αντίθετο. Γι' αυτό το λέω αυτό. Δηλαδή δεν κάνουμε καθόλου θόρυβο, αλλά είμαστε διαρκώς ανήσυχοι και προσπαθούμε να ανανεωνόμαστε. Δηλαδή να ανανεωνόμαστε ο καθένας ξεχωριστά και βεβαίως εφόσον συνυπάρχουμε και μοιραζόμαστε ένα κοινό χρόνο, αυτό είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο στοίχημα. Αυτό όμως δεν κάνει θόρυβο, όπως ξέρεις. Θόρυβο κάνουν άλλα πράγματα. Πράγματα που ενδιαφέρουν την κλειδαρότρυπα, που ενδιαφέρουν τις ταπεινές περιέργειες του κοινού κτλ. Εμείς είμαστε μακριά από αυτά, αλλά ζούμε πολύ ουσιαστικά.
Μια ερώτηση. Μια ερώτηση με δύο σκέλη. Ένα σκέλος. Μπορείς να φτιάξεις την καριέρα σου χωρίς να ανοίξεις και μια πόρτα, κανένα παράθυρο και κανένα φεγγίτι το σπίτι σου στη δημοσιότητα? Και δεύτερον, αν δεν θέλεις όμως να ανοίξεις τίποτα στη δημοσιότητα και θέλεις να κρατήσεις το σπίτι σου για εσένα και τους ανθρώπους που αγαπάς, είναι εύκολο ή δύσκολο αυτό?
Κατά τη γνώμη μου είναι πανεύκολο. Είναι θέμα πώς αντιλαμβάνεις τα πράγματα. Δηλαδή, Νομίζω ότι όταν δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ιδιωτική μας ζωή, ανοίγουμε ένα παράθυρο στους ανθρώπους και βλέπουν αυτό που τους δείχνουμε, αλλά όχι αυτό που τους κρύβουμε. Εμένα με ενδιαφέρει δηλαδή, όταν έρχονται οι θεατές να δουν, να θαυμάζουν αυτό που βλέπουν με την έννοια της απορίας. Διότι το θαυμασμός, ξέρεις, και στα αρχαία ελληνικά σήμαινε, είχε την απορία μέσα. Απορώ πώς γίνεται αυτό. Αυτό έχει την έννοια του θαυμασμού. Και έχει επομένως ενδιαφέρον να το παρακολουθήσω. Όταν εγώ του έχω δείξει τα πάντα τι κάνω από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν έχει κανένα θαυμασμό απέναντί μου. Επομένως, δεν μπορώ να συμπεριφέρομαι λαϊκίζοντας, γιατί αυτό είναι λαϊκισμός. Επίσης, δεν είναι ωραίο να μοιραζόμαστε στιγμές τι κάναμε όταν ήμασταν μικροί, τι κάναμε, κάτι παλιές φωτογραφίες, τι, όλα αυτά τα περίεργα που γίνονται, τα οποία εντάξει, σε ένα μέτρο να γίνουν και αυτά, αλλά δεν μπορεί να σε χαρακτηρίζουν. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει οι καλλιτέχνες να είναι πιο ακριβοθόρητοι. Αυτή είναι η άποψή μου. Και το λέω εγώ που είμαι ο πιο εκτεθειμένος στην τηλεόραση.
Εκτεθειμένος
εννοώ λόγω δουλειάς, αυτό εννοώ, όχι εκτεθειμένος από τέτοια.
Δεν είναι εκτεθειμένος από μεγάλη δουλειά, δηλαδή, να σου πω κάτι, τότε ο Χατζηχρήστος το 60 που γύριζε 13 το χρόνο, που είδες να κάνεις εσύ 40 σύριαλ, και πολλοί λέει άλλοι, δεν έχει κάνει, δεν είσαι εκτεθειμένος.
Λόγω δουλειάς, δηλαδή με τη δουλειά. Θέλω να πω, με βλέπουν οι άνθρωποι από το πρωί το βράδυ. Εάν δεν έχω ένα στοιχείο, και αυτό ισχύει πιο πολύ για το θέατρο εδώ που τα λέμε, εάν δεν έχω ένα στοιχείο μυστηρίου εντός εισαγωγικών, δεν έχει και κανένα ενδιαφέρον ο θέατης να έρθει να με δει. Δηλαδή, από τη στιγμή που εγώ βγαίνω στη σκηνή για να του πω κάτι, γιατί να έρθει να με ακούσει από τη στιγμή που τα έχει ακούσει όλα. Υποτίθεται ότι τα έχει ακούσει όλα. Είναι λίγο σύνθετο αυτό και παράξενο, αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η μανία να δείχνουμε την προσωπική μας ζωή εδράζεται σε ένα φόβο που έχουν οι συνάδελφοι, ότι δεν θέλουν να χαλάσουν χατήρι σε κανένα. Και αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ.
Μπορεί να δεχτεί όμως ένας καλλιτέχνης, ένας καλλιτέχνης εννοώ, πλατεία δημοφιλής, ένας ένα. Πιέσεις από άτομα που, τα οποία κινούν την δημοσιότητα για να ανοίξει μια πόρτα, ένα παράθυρο στην δυτική της ζωής, οτιδήποτε, για να το σου βάλει μέσα. Έχεις πιέσεις. Και αν εσύ, πώς γίνεται να τις σταματήσεις.
Δεχόμουν πιέσεις και ακόμα μου το λένε, τώρα πια δεν μου το λένε βέβαια, έχουν σταματήσει, το έχουν πάρει απόφαση. Αλλά
Είναι και αυτό. Δηλαδή, απέναντι και μετά, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σε πιέσουν για να κάνουν αυτές τις επιθέσεις, όταν καταλάβουν ότι είσαι πραγματικά ειλικρινής, ότι εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό, όχι δεν θέλω να το κάνω με σένα, μετά το σέβονται.
Ακριβώς. Καταλαβαίνουν, ξέρεις τι κάνουν οι άσονα, το ξέρεις πολύ καλά. Μετράνε την πρόθεσή σου.
Α, μα έτσι είναι.
Αυτό είναι. Ξέρουν ότι δεν το κάνεις από στήλη ούτε από αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Το ίδιο μετράνε και οι θεατές στις παραστάσεις. Δηλαδή, καμιά φορά, όπως ξέρεις, εσύ έχεις πολλά χρόνια στην δημοσιογραφία και ξέρεις πάρα πολλά πράγματα. Οι θεατές μετράνε και την πρόθεση, όχι μόνο το αποτέλεσμα. Δηλαδή, μετράνε εάν έχεις πρόθεση να τους πεις μια αλήθεια, αν έχεις πρόθεση να τους ξεγελάσεις, αν έχεις πρόθεση να τους κοροϊδέψεις και όλα αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό θέατρο τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια. Που μας καλανίζουν και μας ταλαιπωρούν. Και μας ταλαιπωρούν πολύ.
Όχι μόνο στο θέατρο, γενικά στην κοινωνία.
Και γενικά.
Και το λέω αυτό το πράγμα, γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολιτικός, πιστεύω, αλλά και η θέση σου, ακόμα και ο τρόπος που αγωνίζει κάποια από αυτά, τα πιστεύω. Σε κάνει να είσαι μια καθαρή ματιά γύρω από το κοινωνικό πολιτικό, πολιτιστικό γυρίστη.
Ναι.
Πώς έχει επηρεάσει και το θέατρο όλο αυτό το πράγμα.
Σε ό,τι αφορά την πολιτική εννοείς. Κοίταξε να δεις. Ξέρεις ότι οι άνθρωποι της τέχνης πάντα προσανατολίζονται προοδευτικά που λέμε. Εντάξει. Προοδευτικά βέβαια τώρα πια έχει παρακμάσει η λέξη. Τι είναι προοδευτικό, τι δεν είναι κτλ. Θα έλεγα προς τα αριστερά, να το πω για να συνοηθούμε. Κατά τη γνώμη μου αυτές είναι αγκυλώσεις οι οποίες μας ταλαιπωρούν, μας ταλαιπωρήσανε και πρέπει να σταματήσουν να μας ταλαιπωρούν από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα πράγματα με πιο τίμια ματιά. Δεν εννοώ να βάλουμε ηθικό πρόσημο στους ανθρώπους, ούτε στην πολιτική. Εννοώ ότι η πόλωση, ο τρόπος που μιλούμε, ο τρόπος που εκφραζόμαστε, οι ακρότες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, ξέρετε τι γίνεται στο διαδίκτυο, ένα τρελοκομείο έχει γίνει, όλα αυτά τα πράγματα. Το μολύνουν το θέατρο, μολύνουν τη δουλειά μας, μολύνουν τη τηλεόραση, δεν μας βοηθούν. Θα πρέπει να κρατάμε χαμηλούς τόνους. Εγώ αναγνωρίζω πατριωτισμό και σοβαρότητα σε όλα τα κόμματα, σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και σε πάρα πολλούς πολιτικούς. Άλλο το αν μπορούν να το κάνουν ή όχι. Τους κρίνω πολιτικά. Δεν τους κρίνω ηθικά, ούτε κοινωνικά. Ούτε μπορώ να βγω και να βρίζω το πρωί το βράδυ. Όπως δεν δέχομαι κι εγώ τις ύβρις και τους χαρακτηρισμούς, έτσι δεν θέλω να τους απευθύνω. Νομίζω ότι η πιο σοβαρή πολιτική πράξη που έχουμε να κάνουμε τα χρόνια μας είναι να αρχίσουμε να έχουμε απέτηση από τον εαυτό μας.
Ασφαλώς. Και να κάνουμε καλά δουλειά μας, βέβαια.
Ακριβώς.
Εσύ βεβαίως από τη λάσπη του δελτίου, γιατί ναι, πια έχει γίνει το πράγμα, δηλαδή ευτυχώς εγώ δεν μπαίνω στο διαδίκτυο και ξέρω τι γίνεται και αισθάνομαι να του λένε ότι άμα δεν ξέρεις κάτι δεν σε πειράζει κιόλας.
Ναι, ακριβώς, εγώ δεν ασχολούμαι και καθόλου, δεν με ενδιαφέρει.
Και από επιθέσεις που ζεστεί γενικά τα τελευταία χρόνια και εγώ όχι να έχουν επιθέσεις για σένα ακόμα και για πράγματα που δεν είσαι σκέφτεσαι, λες, μα συγγνώμη, γιατί δηλαδή. Γιατί ξαφνικά επιτίθεται του Μπέζου, γιατί δεν θέλει να τον φωτογραφίζει να παίρνει πάνω σκηνή από την πλατεία. Πώς το έχει μεγάλη, όλο αυτό.
Αυτό είναι σοβαρή είδηση, δηλαδή αυτό είναι κάτι που απασχολεί την ελληνική κοινωνία σοβαρά. Είναι κάτι που έχει συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο ήταν αστείο βέβαια, είναι στη σφαίρα της ελαφρότητας αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να απασχολεί την ελληνική κοινωνία αυτό το πράγμα? Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και εμείς ασχολούμαστε με αυτά.
Κάτω, τι είναι την ελληνική κοινωνία, μην το συζητήσουμε.
Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Προχθές, πριν από κάποιες μέρες, ένας με παρουσίασε ότι είμαι τιμοθάνατος. Στο νοσοκομείο στην Κρήτη, ναι, και με παρουσίασε ότι χαροπαλεύω στο λαϊκό νοσοκομείο. Ναι. Και είπε μάλιστα, το έχω διασταυρώσει, έλεγε. Το έχω διασταυρώσει. Μετά, μόλις τον πληροφορήσαμε ότι είμαι στα Χανιά, λέει, μάθαμε ότι παίζει τα Χανιά, ελπίζουμε να το ξεπέρασε. αυτό είναι δημοσιογραφία. Ναι. Επομένως, σε αυτό η άσονά μου δεν απαντάς καν. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι. Δεν είναι θέμα. Δεν μπορώ να πω σε αυτή τη λογική να απαντώ σε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ.
Νομίζω ότι.
Αυτό είναι κάτι ακραίο βέβαια, αλλά θέλω να πω. Δεν μπορώ να μπω σε μια λογική να απαντάω στον κάθε ανόητο που γράφει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι και η δουλειά μου και δεν μου το επιτρέπει και η αισθητική μου και η παιδεία μου. Δεν μπορώ να το κάνω.
Από το κοινό του θεάτρου, τι λέω αυτά, φαντάζομαι ότι δεν έχει παράπονο.
Κανένα παράπονο. Και θέλω να σου επισημάνω κάτι. Θα γράψω και ένα κομμάτι, θα το στείλω στα δημοσιευτή μια εβδομάδα. Φέτος, μιλώντας με τον Εμίλιο για την παράσταση που κάναμε στον Οθέλο, γυρίζοντας. Ναι, τον Εμίλιο Χιλέ. Γυρίζοντας όλη την Ελλάδα, έχουμε γυρίσει πάρα πολλές πόλεις.
Μα είδε χθες ο Εμίλιος, γυρίστηκαν 38 πιάτσες, 32.
Μπράβο, ναι.
Δηλαδή για Οθέλο και όλα αυτή την εποχή.
Ναι, και πάρα πολύ, και πολύ καλά, και κυρίως αυτό θέλω να σου επισημάνω, είναι ευκαιρία, το λέω πρώτη φορά, ότι μου έχει εκπλήξει θετικότατα η ποιότητα της παρακολούθησης του κόσμου. Δηλαδή, παρόλο που παίζουμε σε ανοιχτούς χώρους μεγάλους κλπ, παίζουμε και ένα έργο το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, σύνθετο έργο, δεν είναι ένα, είναι ένα, μια αιματοβαμένη τραγωδία, έτσι. Ένα βέβαια ποιητικό κείμενο, αλλά σκληρό.
Αλλά και από την άλλη, συγγνώμη, είναι και από τα έργα που μπορεί ο καθένας να καταλάβει τι έχει πάθει στους άνθρωπους. Γιατί από τη ζήλια πρώτα στο φόνο μπορεί να γίνει από τον Σέξπιρ μέχρι ένα κουτσοχώδι.
Αλλά μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση θετική ο τρόπος που παρακολουθούν θέατες. Ούτε τηλέφωνα, ούτε φωτογραφίες, ούτε σαχλαμάρες, ούτε τίποτα. Δηλαδή, η επικοινωνία του κοινού με έχει αφήσει αφωνό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε εμείς διπλά υπεύθυνοι από εδώ και πέρα. Δηλαδή, υπάρχει ο κόσμος ο οποίος μέσα σε όλες αυτές τις ζωφερές καταστάσεις επιθυμεί να έρθει στο θέατρο να μας πληρώσει ωραία το μεροκάματό του, γιατί το μεροκάματό του πληρώνει, και να έρθει να μας δει. Άρα η ευθύνη μας πολλαπλασιάζεται. Εγγράφω ως πολύ θετικό την συμπεριφορά του κόσμου στα θέατρα φέτος, τουλάχιστον σε αυτή τη θετική μας παράσταση. Με έχει εκπλήξει.
Ναι, να πούμε όμως ότι ο κόσμος, κακά τα ψέματα, συνήθως κάποιον που τον δεν φτύνει, τον κοροϊδεύει, δεν τον, και εκείνος τον σέβεται.
Αυτό,
άντε, ναι, αυτό μια φορά, ναι, δυο, αλλά δεν είναι.
Χαίρομαι που το λες εσύ αυτό, διότι πολλές φορές, ξέρεις, θα έχεις παρατηρήσει ότι συναγωνίζεται η σκηνή, την πλατεία, σε κακογουστιά και ανοησία. Επομένως, είναι ευθύνη δική μας, γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη δική μας, τι είναι αυτό που παρουσιάζουμε. Τι είναι αυτό που έχουμε όταν κλείνουμε ραντεβού με το κοινό και του λέμε να έρθει να μας δει. Είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά την άλλη βλέπω ότι το κοινό ανταποκρίνεται με πάρα πολύ καλό τρόπο και πρέπει να το επισημάνω.
Βέβαια, ασφαλώς. Καταρχήν παίζουν πώς αισθάνθηκες όταν ήρθε ο Χιλάρης να σου πει, αλλά γεια σου Γιάννη, ήρθες να παίξεις όλο θέλω.
Αυτό ήταν ένα σχέδιο εδώ και 2-3 χρόνια. Ναι. Είχαμε μια συνεργασία παλιότερη με τον Εμίλιο, την οποία στήριξα εγώ και την εξακολουθώ και στηρίζω τις προσπαθίες του, γιατί πιστεύω ότι έχει μια καθαρή ματιά και μια αγωνία και περιμένει το ταμείο, ξέρεις, δεν είναι με τη χερούχλα απλωμένη. Όπως είναι της μόδας. Λοιπόν, και βλέπω ότι έχει μια προσωπική αγωνία, μια γνήσια αγωνία και ήταν μια πρότασή την οποία την εστερνίστηκα αμέσως. Μεσολάβησαν βέβαια τα γεγονότα αυτά με τις κορονοϊούς και τα λοιπά και το μεταθέσαμε και το κάναμε το καλοκαίρι αυτό.
Ναι, αλλά όταν αποτελήθηκε, σου είπε να κάνεις ό,τι θέλω. Πώς ήταν, φαντάζομαι, για να το πει, ακόμα και με την πία σου, την αισθητική σου, τι λέγε σου αυτή, όλο αυτό.
Κοίταξε,
άμα είναι και κωμικός και θεωμένος σε
ένα
να του πούνε να παίξει ένα θέλω, δεν είναι κάτι.
Ναι, βέβαια, όχι κάτι, είναι πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως, γιατί μιλάμε για μεγάλους ρόλους, έτσι. Και είναι και ρόλοι που δεν τους βρίσκεις και εύκολα εδώ που τα λέμε, δεν ανεβαίνουν εύκολα.
Και δυστυχώς εκεί που έχουμε καταλήξει και τα κρατικά θέατρα,
ναι,
δεν σκέφτεται δυστυχώς τον παίζω να παίξει τον
θέλω. Δεν πειράζει.
Πειράζει, αλλά το μυαλό σου.
Εμένα προσωπικά πλέον δεν μου πειράζει τίποτα, όπως καταλαβαίνεις. Τα έχω χορτάσει όλα και στο λέω εσύ, τα έχω χορτάσει.
Ναι, αλλά ξέρω ότι χορτάσει, αλλά εμένα με πειράζει, γιατί την δουλειά μου με πειράζει.
Έτσι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ ήμουν ενθουσιασμένος με την που θα αναμετρηθώ με τον ρόλο αυτό και κυρίως με τις συνθήκες που γίνεται. Γιατί όπως ξέρεις, δεν φτάνει να σου πούνε να παίξει ένα ρόλο. Πρέπει να δεις και σε ποιο γήπεδο παίζει, πώς γίνεται όλο αυτό, τι υποδομή υπάρχει, τι πρόσθετα κλπ. Και νομίζω ότι εργαστήκαμε πολύ αποκαλυπτικά, πολύ ουσιαστικά και βεβαίως αυτό κρίνεται από τον κόσμο πάντα και από τον χρόνο.
Καλά, από τον κόσμο, από ό,τι μου χιλιάδες θέσεις, πάτε εξαιρετικά.
Πάμε εξαιρετικά και κυρίως και στο τέλος το αποδέχονται, επικοινωνούν, το χαίρονται πολύ. Είναι σημαντικό. Το θεωρώ μια πολύ θετική χρονιά και είμαι ευτυχής γι' αυτό.
Πώς είναι να παίζεις τον θέλω?
Κοίταξε, είναι πρώτα.
Πάντως, συγγνώμη. Δεν ξέρω βέβαια. Άρχισε ξέρω πολλά χρόνια. Δεν ξέρω πώς είναι. Δεν βαθιά στην ψυχή σου, ούτε βαθιά στο σπίτι σου. Αλλά δύσκολα θα μπορούσα να σκεφτώ ότι έχεις αντλήσει κομμάτια, στοιχεία του προσωπική σου ζωή.
Να
παίξεις το πρώτο ρόλο.
Όχι βέβαια.
Αλλά ναι, από πού όμως μπορεί να αντλήσεις να παίξεις κάτι?
Μπορεί να αντλήσεις από τη φαντασία σου. Έτσι έχουμε να... Εμείς έχουμε να...
Από τη φαντασία σου ή και από αυτά που έχεις δει γύρω σου?
Μια δεξαμενή. Από αυτά που βλέπεις γύρω σου δεν είναι και τόσο ποιητικά, μην νομίζεις.
Όχι, αλλά είναι ποιητικά.
Παίρνεις το αποτέλεσμα. Ναι, το αποτέλεσμα.
Δεν παίρνεις τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι ένας, τα ψυχολογικά προβλήματα, ένας που έχει βάσει μαγική, εδώ είναι ένας που σκοτώνει την γυναίκα του από ζήλια.
Ναι.
Αυτό που δεν έχει στη γειτονιά σου.
Ναι, βέβαια, το αποτέλεσμα είναι αυτό, ο φόνος από ζήλια. Πρέπει να θυμίσουμε ότι η ρόλη αυτή είναι καθαρά συμβολική, εντάξει, δεν υπάρχουν τα πρόσωπα, το πούμε έτσι. Όπως και ο ρόλος του Ιάγου που κάνει ο Εμίλιος, ο οποίος είναι ρόλος κλειδί, πολύ καταλυτικός, διότι είναι ένας συμπλεγματικός, διαστραμμένος, αλλά ταυτόχρονα και πάρα πολύ γοητευτικός άνθρωπος, ο οποίος παρασύρει μια προσωπικότητα σαν τον Οθέλο και τον κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι σε αλλιοντάρι, ένα θηρίο, καταλήγει ένα ερείπιο. Και στο τέλος σκοτώνεται και ο ίδιος. Είναι μια διαδρομή δηλαδή που δείχνει τις ανθρώπινες αδυναμίες. Αυτό είναι το μεγαλείο του ποιητή, του Σέξπιρ, ότι μας δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν ένα πολύ μεγάλο, μεγαλειώδες κομμάτι μέσα τους και ταυτόχρονα έχουν και ένα πολύ σκοτεινό, το οποίο δυσκολεύονται πολλές φορές να το διαχειριστούν. Και πρέπει να το... με συγχωρείς για να το... πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου όλοι μας, γιατί αυτό ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι, δεν είναι κανένας άγιος. Όλοι μας έχουμε θέματα, τα οποία πρέπει, γι' αυτό μίλησα πριν για απέτηση από τον εαυτό μας, να τα βλέπουμε, να μην τα βλέπουμε μόνο στους άλλους, να τα βλέπουμε και σε εμάς και να προσπαθούμε το σκοτεινό μας κομμάτι πάντα να το διαχειριζόμαστε, γιατί στο τέλος αυτό είναι που παράγει και προάγει τον πολιτισμό.
Όλοι είμαστε δυνάμει ο Θέλει. Ναι, μπορεί να είμαστε.
Ναι, σε
ένα μεγάλο έργο, μπορούμε, καλέ.
Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως αυτό το έργο Θέλει στα άκρα είναι ένα έργο ποιητικό, ένα ποιητικό δραματικό κείμενο. Ο Εμίλιος είχε την προσπάθηση και νομίζω ότι πέτυχε να το κάνει πιο τραγικό ακόμα. Ξέρω, αν γίνεται αντιληπτός, δηλαδή να φύγει το δράμα του. Να φύγει από το σαλόνι που λέω, να φύγει από το σπίτι, να πάει στο δημόσιο λόγο. Καταλαβαίνεις τι λέω. Να γίνει πώς είναι η λογική αυτή, πώς έχουμε στην αρχαία τραγωδία, ότι αυτό αφορά, μας αφορά όλους. Δεν είναι μια οικογενειακή υπόθεση, να το πω έτσι.
Δεν μου λες.
Αν δεις την παράσταση, το καταλάβεις.
Μια πιο ωραία παραστάση που έχω στη ζωή μου. Και δόξα τω Θεώ, όπως έχω ξεχάσει από 3 χρόνων και έχω δει πάρα πολλές παραστάσεις και δεν ξέρω εγώ. Ήταν η σκηνοθεσία σου και η ερμηνεία σου βέβαια στην Αντιγόνη του Ανούη.
Αντιγόνη του Ανούη, ναι.
Και τι είπα, τελικά μόνο ποια ηθοποιοί σκηνοθετικά μπορούν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Ναι, έτσι είναι, γιατί με αυτό τη σκηνοθετική δεν βλέπουμε γύρω στο φορεί ελεύθερη.
Αλλά αυτά είναι, ναι, είναι υπερβολές και είναι οι παρενέργειες της ψευτοπνευματικότητας, Ριάσο, να ξέρεις τι εννοώ. Δηλαδή έχουμε χωρίσει τους πνευματικούς ανθρώπους. Έχεις ακούσει που λένε το σωματικό θέατρο. Ναι. Λες και υπάρχει ασώματο, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Τι θα πει. Μιλάμε για λέξεις εκ των υστέρων ερμηνείες. Το θέατρο είναι πράξη που γίνεται εκείνη την ώρα. Θέλει θεατρίνο, θέλει ηθοποιό. Επίσης, ένα από τα μεγάλα μας προβλήματα, το συζήτησα μετά την πρεμιέρα μας, με κάποιους που είχαν έρθει για την παράσταση στο Μύρωνα, λέει, μας εντυπωσίασε η συγκίνηση, γιατί έχει συγκίνηση λίγο πολύ προς το τέλος, και εγώ το οδηγώ προς αυτή την κατεύθυνση προς το τέλος λίγο παραπάνω, γιατί νομίζω ότι πρέπει.
Χαλώς.
Και λέει, ήταν εξαιρετικό η συγκίνηση. Ναι, η συγκίνηση είναι κάτι που οι νεότεροι θα αποφεύγουν όπως ο διάολος στο λιβάνι.
Ναι.
Ότι, έτσι δεν είναι. Διότι λέω, βέβαια. Διότι γίναμε, λέω, πολύ τεχνοκράτες και επιστήμονες στο οποίο και ξεχάσαμε το θεατρίνο που έλεγε ο Χόρν. Πάψαμε να είμαστε θεατρίνοι και γίναμε πολλοί επιστήμονες. Ενώ η δουλειά μας δεν έχει καμία σχέση με αυτά.
Πες μου λοιπόν, γιατί χτες δεν ρώτησα τον Εμίλιο, πρέπει να τον εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω το σκηνοθέτη γι' αυτό. Θέλω να πεις εσύ. Βεβαίως φαντάζομαι, θα μου απαντήσεις όπως το φαντάζομαι, γιατί σε πρωτογνωρίσεις δεν θα πει να παίξει και οπουδήποτε. Ούτε να παίξω οτιδήποτε. Φαντάζομαι ότι είναι ο Θέλος, που είναι ο Θέλος του Σέξπιρ. Δεν είναι ο Θέλος του Βαγγέλη που απλώς βάζει.
Όχι, βέβαια. Όχι, κανονικότητα. Υπάρχει ένα σεβασμό στο κείμενο. Αν δεν έχει σεβασμό στο κείμενο, σε αυτά τα έργα θα σε εκδικηθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλώς έχει υποστεί κάποια κοψίματα, γιατί θα πρέπει να μετεσέλθει 5 ώρες.
Ούτε πιάσω, ούτε στο West End.
Λοιπόν, και είναι, η βαράση είναι 1 ώρα και 50 λεπτά. Και υπάρχει το κείμενο ακριβώς όπως πρέπει και η δυναμική του κειμένου.
Και με την μετάφραση του.
Του Διονύση του Καψάλη.
Του Καψάλη, έτσι δεν τα λένε αυτά.
Εξαιρετική μετάφραση και θέλω να πω ότι είναι και η μουσική του Καμαρωτού, η οποία είναι πολύ αποκαλυπτική, πάρα πολύ αποκαλυπτική. Συμμετέχει στην παράση, είναι ο Δημήτρης θα συνέχεια στις πρόβες. Είναι σαν να είναι συνέχεια του λόγου ή να προετοιμάζει τον λόγο ή να τον ακολουθεί, αλλά χωρίς να το σχολιάζει και να το καπελώνει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν είναι ένας μουσικός που έφερε μια μουσική την άφησε και έφυγε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γεννάει τη μουσική μέσα από την πρόβα.
Η δική σου δουλειά σας σκηνοθέτης είναι πάρα πολύ ξεχωριστή. Έχεις σκηνοθετήσει από Φεντό μέχρι Ανούη και με έναν τρόπο τόσο θεατρικό και τόσο αποκαλυπτικό και τόσο σύγχρονο, χωρίς να είναι σύγχρονο φανές, εσύ... τι θέλετε να σκηνοθετήσεις, να ανεβάσεις κάποια στιγμή το στο μυαλό σου και ότι αυτό το έργο το σπουδαίο θα θέλω να το ανεβάσω εγώ και σε σκηνοθέτης και σαν τοπιός και όλα αυτά.
Κοίταξε, θα κάνω του χρόνου, ας πούμε, έχω ανακοινώσει, θα κάνω τη Θεσμοφοριάδου στο καλοκαίρι. Είναι τώρα στο φάρι. Θα το κάνουμε με μουσική του Δελυποριά.
Είναι ένα στίχημα.
Ναι, είναι ένα στίχημα που θέλω να κάνω με έναν τρόπο. Ήταν και μια παλιά επιθυμία με αυτή. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, θα μου πει γιατί να παρουσιαστεί η Θεσμοφοριάδου πάλι. Νομίζω ότι είναι αυτή η θέση των γυναικών και η θέση των γυναικών και η θέση τους γενικά που είναι πάντα επίκαιρες και θα δούμε μέσα από το έργο ότι και οι αρχαίοι παππούδες μας δεν διέφεραν πολύ από εμάς. Τα ίδια χρυσούμια είχαν, ίσες αδυναμίες και το ίδιο μεγαλείο. Χώρια, εκτός από αυτό είναι ένα πάρα πολύ αστείο έργο. Εγώ όταν σκηνοθετώ, θα σου πω, θέλω να με ενδιαφέρουν κάποια έργα θέλω να σκηνοθετώ με άξονα το κείμενο πάντα και τον ηθοποιώ. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει ασκήσεις επί χάρτου, να φέρνει έτοιμα πράγματα, ετοιματζήτικα, ή να αλλάξω το κείμενο, να το αποδομήσω όπως είναι της μόδας.
Ναι.
Έλεγε κάποτε ο Μακαρίτης ο Βαγγελάτος, αφήστε ρε παιδιά να οικοδομήσουμε κάτι και μετά τα αποδομείτε στην θρησκεία σας.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό εμένα με δείχνει να δουλεύω με άξονα, κυρίως να σου πω ότι αλήθεια τον ηθοποιώ. Χωρίς τον ηθοποιώ δεν υπάρχει τίποτα σχήμη. Εάν λοιπόν ο ηθοποιός νιώθει και αυτός πρωτογενής δημιουργός με έναν τρόπο και νιώθει χαρά οτιδήποτε και παίζει, θα έχουμε ένα αποτέλεσμα από καλό και πάνω. Αλλιώς δεν θα έχουμε τίποτα. Θα έχουμε κάτι ανθρώπους οι οποίοι υποδίονται ότι παίζουν, δηλαδή θα έχουν κουκλοθέατρο, το οποίο εμένα δεν με ενδιαφέρει.
Να πούμε, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, ότι 26 και 27 είσαι στο Ιώδιο. Πώς, φαντάζομαι το Ιώδιο έχει και στο Ιώδιο ένα τέτοιο έργο, έχει κι άλλο βάρος, δηλαδή έχει συνεχώ πολύ από πάνω.
Ναι, αυτός και του πάει το θέατρο πολύ. Άσε που το θέατρο, ξέρεις, το Ηρώδιο είναι σκηνικό από μόνο του.
Ακριβώς, γιατί δεν είναι, και δεν είναι και αρχαίο θέατρο, είναι οδείο.
Είναι οδείο, είναι ρωμαϊκό και βλέπεις πίσω τα καμάρες και τα αυτά και είναι, τα φωτίζεις και έχεις ένα σκηνικό.
Και είναι κύριος του Οθέλου.
Ακριβώς. Εμένα μου αρέσει το Ηρώδιο που είσαι σε θέατρο, πάρα πολύ. Έχω παίξει πάρα πολλές φορές και συναυλίες έχω κάνει, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ σαν χώρος.
Γιατί κάποιος να έρθει στις 26, λοιπόν, και 27 Αυγούστου στο Ηρώδιο για να δείτε με θέλος σας και σου?
Δεν άκουσα την ερώτησή σου.
Γιατί να έρθει κάποιος, λοιπόν, 26 και 27 Αυγούστου στο Ηρώδιο να δείτε ο θέλος σας και τον ο θέλος σου? Γιατί όταν το έργο έχει το όνομα του πρωταγωνιστή και ο πρωταγωνιστής, έχει καταστρέφεται. Ναι.
Διότι η παράσταση είναι δοκιμασμένη, έτσι. Και το πρώτο, το κυριότερο, είναι ότι θα το πούμε την αλήθεια του κειμένου έτσι όπως την καταλαβαίνουμε. Όχι μια αλήθεια γενικά και αόριστα, με τα λόγια του ποιητή, με τον τρόπο που τα λέει ο ποιητής και κυρίως να αποκαλύψουμε αυτό που θέλει να πει ο ποιητής, τι έχει στο μυαλό την ώρα που το γράφει. Δεν είναι μόνο τα λόγια, είναι γιατί γράφεται ένα έργο και γιατί μέχρι τώρα το παίζουμε μετά από 400 χρόνια. Ποια είναι η αξία του. Πιστεύω, είμαι βέβαιος, μάλλον όχι πιστεύω, γιατί έχει αποδειχθεί, ότι οι θεατές θα επικοινωνήσουν και θα το χαρούν. Δεν θα τους βαρύνει, γιατί καμιά φορά με τα δράματα λέμε θα μας βαρύνει, αυτό θα μας κάνει. Τίποτα δεν μας βαραίνει. Είναι αληθινό. Δεν μας βαραίνει τίποτα. Ίσα-ίσα μας ελαφρώνει. Μας δημιουργεί μια κάθαρση.
Ναι, αυτό και όλα που λέτε είναι πολύ βαρύ, μου ρε.
Ναι.
Λες και κυκλοφορεί κανείς.
Δεν ξέρει, το βαραίνει. Το χαρακτηρίζει βαρύ ο τίτλος και ο συγγραφέας. Κατάλαβε τι γίνεται. Αυτό γίνεται. Δεν το ξέρει το έργο.
Πες μου ένα ρόλο που θες να παίξεις και μπορείς να το παίξεις πια. Δεν μπορείς να ήθελες πάντα τη ζωή σου να παίξεις, ξέρω εγώ, τι να σου πω, ένα ρόλο που πρέπει να το παίξεις να είσαι 25. Ένα ρόλο που ήθελες πάντα να παίξεις και μπορείς να το παίξεις ακόμα.
Ναι, είναι που θέλω να κάνω τον Αγαμέμνονα, ας πούμε. Θέλω να κάνω τον Κρέοντα πάλι στην Αντιγόνη, στους Σοφοκλή. Θέλω, μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω τον επιθεωρητή του Γκόγκολ τον Έπαρχο. Μ' αρέσει ο Αντιγέρ, ο τίτλος ο Σέρ, ο μεγάλος. Και οι δύο ρόλοι. Υπάρχουν ρόλοι πάρα πολύ.
Ναι, εντάξει, είναι ως άνθρωπος, μπορεί να παίξει στους όρους άνετα.
Ωραία, φυσικά, ναι. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει ρεπερτόριο πάρα πολύ και λαμπρό. Όρεξη να έχεις και να έχουμε υγεία, αυτό το θέμα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά που γίνονται τελευταίο ένα χρόνο πώς φαίνονται? Γίνονται πολλά. Και δηλαδή, έτσι και λίγο η κρίση τελευταία 10 χρόνια άνοιξε τους ουσούς όλου, αλλά το τελευταίο ένα μισή χρόνο και ο κορονοϊός άνοιξε κι άλλους.
Άνοιξε κι άλλους. Πάντα οι άνθρωποι φορτίζονται σε αυτά τα πράγματα, κάνουν μια εκδοσκόπηση. Άλλοι καταθέτουν προβλήματα δικά τους, σκέψεις τους, ανησυχίες τους, αυτά που κρύβουν μέσα τους. Πολλές φορές έχουμε και υπερβολές. Παρατηρήσαμε ότι είχαμε αυτές τις καταγγελίες και όλα αυτά τα πράγματα.
Όλα αυτά τα σχολιάσαμε.
Δεν θα σχολιάσω τίποτα γιατί αυτό
δεν θέλω, δεν θέλω να σχολιάσω. Τι έχει γίνει, τι είπανε για τον Γκυμούλη, για τον Λιγνάδη, όλα. Θέλω να μου πεις όμως η γνώμη σου για αυτό που γίνεται. Τέτοια χρόνια αρχίζω στην Αμερική, γιατί όλο αυτό ξεκίνησε στην Αμερική με πολύ χιδαίο τρόπο. Γιατί ήθελε, ο κόσμος δεν το ξέρει, όλο αυτό ξεκίνησε στην Αμερική, γιατί μια φάρα ήταν εγκριγητή τον Woody Allen, γιατί τι χώρισε. Έτσι ξεκίνησε το μητού.
Ναι, και κοίταξε, πάντα υπάρχει ένα σπέρμα αλήθειας, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κρατάμε το μέτρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολο να κρατήσει το μέτρο, πιστεύω όμως να τα κρατηθεί. Υπάρχει ένα μέτρο στα πράγματα και θα το διαπιστώσουμε. Γιατί ο χρόνος πάντα τα χαϊδεύει αυτά. Δηλαδή, μας δείχνει την αλήθεια. Είναι πολύ νοπό ακόμα για την πατρίδα μας, αυτό θέλω να πω. Και καλό θα είναι να μην σχολιάζουμε και να μην, ελάχιστον εδώ τη δική μας τώρα, και να μην παίρνουμε και καλά θέσεις. Έχουμε μία μανία να παίρνουμε θέση όλοι.
Α, καλά, αυτό, ειδικά αυτό, η ιστορία του ίδιου είναι το έχει... Ναι. Κάνει, το έχει φουσκώσει πολύ. Αλλά σε ρωτήσω όμως κάτι θεωρητικά. Φυσικά εσύ το έχεις ζήσει και πρακτικά τελευταίους μήνες. Αλλά δεν σε ρωτήσω εγώ πρακτικά, θα σε ρωτήσω θεωρητικά. Πώς είναι με εσένα σε έναν άνθρωπο. Και υποτίθεται, δεν το ξέρεις καλά. Αν και κανένα δεν ξέρουμε καλά, ούτε δεν είναι σε παιδιά. Και ξαφνικά να ακούς ότι έχει συμβεί κάτι με αυτόν τον άνθρωπο και εσύ εκπλήσε, μην το ξέρει. Δεν σου μιλάω για συγκεκριμένους ανθρώπους. Σου λέω γενικά.
Με ευνηδίασε πάρα πολύ άσχημα. Με ευνηδιάσανε πράγματα, δηλαδή που άκουσα. Επειδή σε αυτό το χώρο, ξέρεις, γνωριζόμαστε λίγο πολύ. Βεβαίως ξέρουμε για κάποιες περιφορές όλοι οι άνθρωποι. Κανείς μας, όπως είπα πριν, δεν είναι άγιος. Αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα, αυτά που κατηγγέλθησαν ενώ σαν ακρότες, που εμένα με κάνουν και έπεσα από τα σύννεφα. Δεν το πίστευα, δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή μου φαίνεται. Δεν θέμα να το πιστέψω εγώ βέβαια, αλλά μου φαίνεται δηλαδή αδιανόητο. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν μπορούσα να το φανταστώ.
Ναι.
Δεν μπορούσα να το φανταστώ και επειδή κρίνονται νομικά πολλά από αυτά, δεν θέλω να επεκταθώ καθόλου.
Όχι, όχι. Εμένα η αίσθηση τη έκπληξη απέναντι, γιατί αυτό μπορεί να έχει συμβεί και με τη διαχείριση τη πολυκατοικία σου.
Με την.
Και με τη διαχείριση τη πολυκατοικία σου, το διαχείριση τη πολυκατοικία σου, το ξέρει.
Ακριβώς.
30 χρόνια. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιον που σου παίξει στο θέατρο. Έτσι δεν είναι.
Είναι σοβαρά. Είναι κακό. Δεν πιστεύω ότι κινδυνεύει το θέατρο από αυτά. Έτσι για να ξεκαθαρίσει το θέατρο, δεν κινδυνεύει το θέατρο από τίποτα από αυτά. Να ξεπερνάει αμέσως, είναι μεγάλη τέχνη το θέατρο. Πανάρχια και ριζωμένη στον άνθρωπο. Δεν παθαίνει τίποτα. Αλλά είναι άσχημο για την εικόνα των ανθρώπων. Και είναι σαν μια μουτζούρα στα μάτια μας. Δεν είναι ωραίο.
Το θέμα εμβόλια και αρνητές π.χ. ή αυτό που συμβαίνει αυτόν τον καιρό που συμβαίνει με την Αφγανιστάν. Ή ναι. Ιστορία με τον όρο γυναικοκτονία. Όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Ναι.
Είναι ζωφερά. Το θέμα του Αφγανιστάν είναι τραγικό. Δεν κατάλαβα τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες 20 χρόνια εκεί. Τι κάνανε αυτοί, δηλαδή, 20 χρόνια δημιουργήσατε υποδομές, ένα στρατό, κάποια υποδομή ασφαλείας, αφήσαν τον κόσμο εκτεθειμένο.
Ναι.
Αυτό είναι φοβερό. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Με η επιστροφή των Ταλιμπάν. Δηλαδή, γιατί έγινε όλος ο αγώνας στο Αφγανιστάν τότε.
Κάτι, γιατί είναι μια ιστορία.
Ναι, λοιπόν, αυτό. Τώρα το θέμα της γυναικοκτονίας και τα λοιπά είναι...
Πιστεύεις ότι πρέπει να λέγεται γυναικοκτονία ή ανθρωποκτονία.
Δεν βαριέσαι τώρα, μην μείνουμε τώρα εκεί. Ανθρωποκτονία είναι, απλώς σκοτώθηκε μια γυναίκα, μα αρχίζει και σκοτώνονται άντρες, θα το ονομάσουμε ανθρωποκτονία σε λίγο. Θα βρεθούν διάφορες μύδιες και ίσως σκοτώνουν.
Λοιπόν,
δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Το θέμα είναι ότι πόσο άγριος μπορεί να γίνει ο άνθρωπος και τι κρύβει μέσα του, έτσι, τι δηλητήριο μπορεί να κρύβει. Είναι ερωτήματα μεγάλα αυτά. Τώρα σε ό,τι αφορά το θέμα των εμβολίων κτλ. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι θεματικό μου, είχε απαντήσει η επιστήμη και νομίζω ότι πρέπει να ακολουθούμε την επιστήμη και όλα τα άλλα είναι ελαφρότητες.
26 και 27 Αυγούστου εσύ θα είσαι ο θέλος και μάλιστα στο Ιεράδιο. Και μετά έχονται άλλες 18 παραστάσεις.
Άλλες 18 παραστάσεις ακριβώς. Θα πνεύουμε και Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο Βόλο, στα Γιάννα και μετά θα είμαστε συνέχεια στην Αθήνα. Στην Αττική.
Και το χειμώνα θα κάνεις, Γιάννης Βέζος.
Το χειμώνα θα κάνω ένα τρίμηνο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, στον Ιαννό θα κάνω κάποια με πιάνο και φωνές αφιερωματικά στην ελληνική ποιήση, με τον Θοδωρή Οικονόμου.
Α,
και, ναι.
Δυο σας.
οι δυο μας και δύο κορίτσια που τραγουδούν και απαγγέλνουν και αυτά.
Α, κάθε βόδια και Σάββατο.
Αυτό θα το κάνω Παρασκευή και Σάββατο. Κάποια Παρασκευή Σάββατο θα τα ανακοινώσω, γιατί είναι όλα, ναι, κάποια ορισμένα. Και από τον Φεβράριο και μετά θα κάνουμε τον Πυγμαλίνο Δαδακαρίδη, σε σκηνοθεσία δική του και του Σωτήρη Τσακούλια, ένα έργο του Εμμάνουελ Σμιτ που λέγεται Ενιγματικές Παραλλαγές, ένα πολύ ενδιαφέρον έργο στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
Α, υπέροχα. Τηλεόραση.
Τηλεόραση κάνω μια σειρά, μια κομμωδία, καραμπινάτη κομμωδία που λένε, καθημερινή.
Αχ, του Γιώργου Κριτικού.
Το Κριτικό που λέγεται Σε ξένα χέρια, που είναι πολύ χαριτωμένο. Πολύ ωραίο.
Πρέπει να σου ομολογήσω ότι μου είχε πει ο Κριτικός την υπόθεση. Και με το που μου έλεγε την υπόθεση, εγώ χτυπιόμουν στα γέλια, ήταν τόσο αστείο και τόσο τρελό. Είναι τρελό σαν σκέψη. Και ο Κριτικός έχει την ικανότητα να τα κάνει αντιομολογήσει.
Είναι πολύ ωραίο.
Και ελπίζω, εγώ πιστεύω ότι πρέπει όλοι να το δούμε τον Οθέλο σε Ιώδιο, σε 27 Αυγούστου ή όχι σε Ιώδιο, αλλού, όπου μπορεί ο καθένας.
Όπου θέλουν και όπου μπορεί ο καθένας, ναι, φυσικά.
Και πρέπει να πω επίσης ότι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι και θεατρικοί και καλλιτέχνες και λογικοί άνθρωποι, πρέπει να τους προβάλλουμε, γιατί έχετε καταντήσει πια και σπάνια φαινόμενα.
Να είσαι καλά και τα καλά σου λέει. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ θερμά.
Γιάννη μου, να είσαι καλά και
όλοι μου σε
θα τα πούμε.
Ευχαριστώ θερμά. Γεια σου. Γεια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.